În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Legea naturii umane. Oricine a auzit oameni certându-se. Uneori cearta lor pare nostimă, iar alteori pare de-a dreptul neplăcută. Dar oricum ar părea, eu cred că putem învăța un lucru foarte important dacă ascultăm la lucrurile pe care le spun ei. Ei spun ceva de genul, cum ți-ar place dacă ți-ar face ție cineva lucrul acesta? E locul meu, eu am fost primul aici. Dă-i pace, nu-ți face niciun rău. De ce să încep tocmai tu? Dă-mi o felie din portocala ta, eu ți-am dat dintre-a mea. Haide, doar mi-ai promis. Oamenii spun lucruri de felul acesta în fiecare zi, oameni învățați sau neînvățați, copii sau oameni mari. Ceea ce mă interesează pe mine în toate aceste remarci este că omul care le face nu spune doar că întâmplător purtarea celeilalte persoane nu este pe plac. El face apel la un standard de conduită care se așteaptă să fie cunoscut de cealaltă persoană. Foarte rare ori se întâmplă ca persoana cealaltă să răspundă, ia mai lasă-mă în pace cu standardul tău. Aproape întotdeauna ea încearcă să arate că ceea ce a făcut nu încalcă de fapt standardul sau că, dacă o face, există o scuză specială. Ea pretinde că în cazul acesta aparte există un motiv special pentru care persoana care a ocupat cea din tâi locul ar trebui să-l cedeze sau că lucrurile au fost diferite atunci când a primit o felie de portocală sau că s-a întâmplat ceva care o împiedică să-și respecte promisiunea. S-ar părea de fapt că amândouă părțile au avut în gând o lege sau o regulă oarecare cu privire la corectitudine, la conduita decentă, la moralitate sau la orice altceva ai vrea să spui, o lege cu privire la care ei sunt de acord. Și într-adevăr, ei sunt de acord cu privire la ea. Dacă nu ar fi așa, ar putea desigur să se lupte ca animalele, dar nu s-ar putea certa în sensul uman al cuvântului. Cearta este o încercare de a arăta că persoana cealaltă greșește. Nu ar avea niciun sens să încerci să faci acest lucru dacă cele două părți nu ar avea o oarecare înțelegere cu privire la ce este binele și răul. Tot așa nu ar avea sens să spui că un jucător de fotbal a comis fault dacă nu ar exista o înțelegere oarecare cu privire la regulile jocului de fotbal. Această lege sau regulă despre bine și rău a fost numită mai demult legea naturii. În zilele noastre când vorbim despre legile naturii, ne referim de obicei la legi cum sunt gravitația, ereditatea sau legile chimiei. Dar când gânditorii din vechime au numit legea binelui și răului legea naturii, ei au înțeles prin aceasta legea naturii umane. Ideea era că, după cum toate corpurile sunt guvernate de legea gravitației și după cum toate organismele sunt guvernate de legi biologice, tot așa creatura numită om își are legea ei. Cu deosebirea că un corp fizic, nu poate alege dacă se asculte sau nu de legea gravitației, în timp ce omul poate alege dacă se asculte sau nu de legea naturii umane. Putem formula ideea aceasta într-un alt mod. Orice om este supus în orice clipă la acțiunea câtorva seturi de legi, dar există numai o singură lege pe care are libertatea să nu o respecte. Ca și corp fizic, el este supus gravitației și nu o poate încălca. Dacă îi dai drumul în aer fără să-l susții într-un fel oarecare, el nu are mai multă libertate decât o piatră în ceea ce privește căderea. Ca organism, el este supus diferitelor legi biologice pe care nu le poate încălca, întocmai cum nici animalele nu le pot încălca. Cu alte cuvinte, el nu poate încălca acele legi care îi sunt comune lui și altor lucruri. Dar legea care este specifică naturii sale umane, legea pe care nu o are în comun cu animalele, cu plantele sau cu lucrurile neînsuflețite, este cea pe care o poate încălca dacă alege să o facă. Legea aceasta a fost numită legea naturii, deoarece oamenii au crezut că fiecare o cunoaște prin însăși natura sa și că nu are nevoie să fie învățat. Desigur, ei nu au vrut să spună prin aceasta că nu s-ar putea să găsești aici și colo câte un individ bizar care să nu o cunoască, la fel cum găsești câțiva oameni care nu pot distinge culorile sau care nu au ureche muzicală. Dar luând rasa umană în întregime, ei credeau că ideea umană de comportare decentă era de la sine înțeleasă de oricine. Și eu cred că ei aveau dreptate. Dacă nu ar fi avut dreptate, atunci toate lucrurile pe care le-am spus noi despre război ar fi absurde. Ce sens ar fi avut să spunem că dușmanul greșește, dacă binele nu este un lucru real, pe care în adâncul ființei lor, naziștii îl cunoșteau la fel de bine ca și noi și ar fi trebuit să-l pună în aplicare? Dacă ei nu ar fi avut idee despre ce înțelegem noi prin bine, atunci puteam să ne luptăm, dar nu puteam să-i învinovățim pentru aceasta, la fel cum nu-i puteam învinovăți pentru culoarea părului lor. Cunosc câțiva oameni care susțin că ideea legii naturii sau a comportării decente, cunoscută de toți oamenii, este nefondată, deoarece diferite civilizații și diferite epoci au avut principii morale diferite. Dar afirmația aceasta nu este adevărată. Au existat diferențe între principiile lor morale, dar acestea nu au fost niciodată diferențe totale. Dacă cineva va face efortul să compare învățăturile morale ale, să zicem, egiptenilor, babilonienilor, hindușilor, chinezilor, grecilor și romanilor din antichitate, ceea ce îl va izbi va fi asemănarea dintre ele și asemănarea tuturor cu învățătura noastră morală. Câteva dovezi în sensul acesta le-am adunat într-o anexă la o altă carte intitulată Abolirea omului. Dar pentru scopul nostru prezent, este suficient să-l întreb pe cititor ce crede el că înseamnă o moralitate totalmente diferită. Imaginați-vă o țară în care oamenii ar fi admirați pentru că fug de pe câmpul de luptă, sau în care cineva s-ar simți mândru dacă i-ar înșela pe toți oamenii care au fost buni cu el. Ați putea la fel de ușor să vă imaginați o țară în care 2 și cu 2 fac 5. Oamenii s-au deosebit întotdeauna în concepția lor cu privire la persoanele față de care trebuie să fii altruist, dacă numai față de familia ta sau față de compatrioții tăi sau față de toți oamenii. Dar oamenii au fost întotdeauna de acord că omul nu trebuie să fie egoist. Egoismul nu a fost admirat niciodată. Oamenii au avut păreri diferite cu privire la numărul de neveste pe care trebuie să le aibă, dacă să fie una sau 4. Dar ei au fost de acord întotdeauna că nu trebuie să fie permis să iei pur și simplu pe orice femeie care îți place. Dar lucrul cel mai remarcabil este următorul. Ori de câte ori vei găsi un om care spune că el nu crede într-un bine și un rău real, vei descoperi că își va retrage afirmația o clipă mai târziu. El poate să-și încalce promisiunea pe care ți-a făcut-o, dar dacă tu încerci să încalci o promisiune pe care i-ai făcut-o, înainte ca să poți spune tu un cuvânt, el va protesta: nu e bine ce faci. O națiune poate spune că tratatele sunt lipsite de valoare, dar apoi, în clipa următoare, își va dezminți afirmația spunând că un anumit tratat pe care a vrut să-l încalce a fost nedrept. Dacă tratatele nu au nicio valoare și dacă nu există bine și rău, cu alte cuvinte, dacă nu există o lege a naturii, care este diferența între un tratat drept și un tratat nedrept? Oare nu s-au dat ei singuri de gol și nu au arătat că orice ar spune, ei au cunoștință de legea naturii, la fel ca toți ceilalți oameni? S-ar părea deci că suntem obligați să credem într-un bine și un rău real. Oamenii pot greși uneori cu privire la bine și rău, la fel cum uneori își greșesc socotelile. Dar binele și răul nu sunt o chestiune de gust sau de opinie mai mult decât este tabla înmulțirii. Dacă suntem cu toții de acord în privința aceasta, voi trece la punctul următor, care este acesta. Nici unul dintre noi nu respectă în totul legea naturii. Dacă sunt excepții printre voi, îmi cer scuze. În cazul acesta ar face mai bine să asculte altceva, deoarece pe ei nu-i privește nimic din ceea ce urmează să se spună. Și acum, revenind la ființele umane de rând care au rămas. Sper că nu veți înțelege greșit ceea ce urmează să spun. Eu nu predic și Dumnezeu știe că eu nu pretind că sunt mai bun decât alții. Eu încerc doar să atrag atenția asupra unui fapt. Faptul că în anul acesta, sau în luna aceasta, sau mai probabil chiar în ziua aceasta, noi înșine nu am pus în practică felul de comportare pe care îl așteptăm de la alții. Se poate să găsim tot felul de scuze. Împrejurarea aceea în care ai fost foarte nedrept cu copiii a fost când erai foarte obosit. Afacerea aceea bănească, puțin dubioasă, cea pe care aproape ai uitat-o, a venit atunci când erai la strâmtoare. Și ceea ce ai promis că vei face pentru cutare și nu ai făcut, ei bine, nici măcar nu ai fi promis dacă ai fi știut cât de îngrozitor de ocupat aveai să fii. în ceea ce privește purtarea ta față de soția ta sau soțul tău sau sora ta sau fratele tău, dacă aș ști cât de enervanți pot fi, nu m-aș mira și în fond, cine sunt eu? Și eu sunt la fel. Cu alte cuvinte, eu nu reușesc să respect în totul legea naturii și în momentul când cineva îmi spune că nu o respect, începe să se nască în mintea mea un șirac de scuze mai lung decât mâna ta. Problema care se pune în momentul acela nu este dacă acelea sunt niște scuze bune. Adevărul este că ele nu sunt decât o dovadă în plus cât de profund credem noi în legea naturii, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă noi nu credem în comportarea decentă, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă noi nu credem în comportarea decentă, de ce suntem atât de nerăbdători să ne scuzăm când nu ne-am comportat decent? Adevărul este că noi credem în decență atât de mult, avem sentimentul că stăpânirea legii ne apasă, încât nu putem suporta faptul că o încălcăm și, în consecință, încercăm să dăm vina pe altceva. Observați că numai pentru purtările noastre rele găsim toate aceste explicații. Numai stările de nervozitate le punem pe seama oboselii, a îngrijorării sau a foamei. Pentru stările pozitive ne asumăm noi înșine meritul. Acestea deci sunt cele două lucruri pe care am vrut să le spun. Mai întâi că ființele umane de pretutindeni de pe pământ au această idee ciudată că trebuie să se comporte într-un anumit fel și nu se pot debarasa de ea. În al doilea rând, ei nu se comportă așa cum ar trebui. Ei cunosc legea naturii, dar o încalcă. Aceste două fapte sunt de importanță fundamentală pentru orice sistem de gândire clar cu privire la noi înșine și la universul în care trăim. Dacă cele expuse anterior constituie temelia, ar fi bine să mă opresc ca să consolidez temelia înainte de a trece mai departe. Câteva dintre scrisorile pe care le-am primit arată că multor oameni le este greu să înțeleagă ce este de fapt această lege a naturii umane, sau legea morală, sau regulă a comportării decente. De exemplu, cineva mi-a scris: ceea ce numiți lege morală nu este oare pur și simplu instinctul nostru de turmă, care s-a dezvoltat la fel ca și toate celelalte instincte ale noastre? Eu nu contest că noi avem un instinct de turmă, dar nu aceasta înțeleg eu prin lege morală. Noi toți știm ce înseamnă să fii împins de instinct, de instinctul de dragoste maternă, de instinctul sexual sau de instinctul de hrănire. Înseamnă că simți o nevoie sau o dorință puternică de a acționa într-un anumit mod. Și desigur, uneori noi simțim o asemenea dorință să ajutăm pe altcineva. Nu încape îndoială că dorința aceea este datorată instinctului de turmă. Dar a simți dorința de a ajuta este un lucru cu totul diferit de a avea sentimentul că ar trebui să acorzi ajutor, fie că vrei, fie că nu vrei. Să presupunem că auzi un strigăt după ajutor de la un om aflat în pericol. Probabil că vei simți două dorințe. Una este dorința de a da ajutor, datorită instinctului tău de turmă, cealaltă este dorința de a te feri de pericol, datorită instinctului de conservare. Dar vei descoperi în sinea ta, în afară de aceste două impulsuri, un al treilea lucru care îți spune că ar trebui să urmezi impulsul de a ajuta și că ar trebui să suprimi impulsul de a fugi. Acum, lucrul acesta care judecă între cele două instincte și decide care dintre ele să fie încurajat, nu poate fi unul dintre ele. E ca și cum ai spune că partitura muzicală care îți spune la un moment dat să cânți la pian o anumită notă și nu alta, este ea însăși una dintre notele claviaturii. Legea morală ne spune melodia pe care trebuie să o cântăm. Instinctele noastre sunt doar claviatura. O altă modalitate de a vedea că legea morală nu este doar unul dintre instinctele noastre este următoarea. Dacă două instincte sunt în conflict și în gândirea creaturii nu există nimic altceva decât cele două instincte, este evident că instinctul cel mai puternic trebuie să învingă. Dar în acele momente când suntem foarte conștienți de legea morală, ea pare să ne spună de obicei să luăm partea celui mai slab dintre cele două impulsuri. Probabil că vrei să fii în siguranță mai mult decât vrei să ajuți pe un om care se îneacă. Dar legea morală spune să-l ajuți cu toate acestea. Deseori ea ne spune să încercăm să facem impulsul bun mai puternic decât este el în mod natural. Vreau să spun că deseori noi considerăm că este de datoria noastră să stimulăm instinctul de turmă, prin trezirea imaginației, prin stârnirea milei și așa mai departe, ca să adunăm energie suficientă pentru a face lucrul potrivit. Dar este evident că noi nu acționăm din instinct atunci când ne propunem să întărim mai mult un anumit instinct. Lucrul care îți spune instinctul tău de turmă este adormit, trezește-l, nu poate fi însuși instinctul de turmă. Lucrul care îți spune care notă de la pian trebuie să fie cântată mai tare nu poate fi nota însăși. Iată un al treilea mod de a privi problema. Dacă legea morală ar fi unul dintre instinctele noastre, ar trebui să putem găsi înăuntrul nostru un instinct care să fie întotdeauna bun, în terminologia noastră, întotdeauna în armonie cu regula conduitei corecte. Dar nu poți găsi un asemenea impuls. Nu există niciun impuls pe care legea morală să nu ne spună să-l suprimăm la un moment dat și niciun impuls pe care să nu ne spună uneori să-l încurajăm. Este greșit să credem că unele impulsuri ale noastre, să zicem dragostea maternă sau patriotismul, sunt bune, în timp ce altele, cum sunt instinctul sexual sau instinctul de luptă, sunt rele. Ce vrem să spunem este că ocaziile în care este nevoie ca instinctul de luptă și instinctul sexual să fie înfrânate sunt mai frecvente decât ocaziile care impun înfrânarea dragostei materne sau a patriotismului. Dar există situații în care este de datoria unui bărbat căsătorit să încurajeze impulsul său sexual și există situații când este de datoria soldatului să încurajeze instinctul său de luptă. Există de asemenea ocazii în care dragostea mamei pentru copiii ei sau dragostea cuiva pentru țara lui trebuie să fie suprimate pentru a nu duce la nedreptate față de copiii altor oameni sau față de alte țări. În sensul strict al cuvântului, nu există impulsuri bune și impulsuri rele. Gândiți-vă din nou la pian. El nu are două feluri de note, note corecte și note greșite. Fiecare notă este corectă la un moment dat și este greșită la un altul. Legea morală nu este doar un instinct oarecare dintr-un set de instincte. Ea este ceva ce construiește un fel de melodie prin direcționarea instinctelor. Melodie pe care o numim bunătate sau conduită corectă. Pentru că veni vorba, ideea aceasta are consecințe practice importante. Cel mai periculos lucru pe care îl poți face este să iei unul dintre impulsurile firii tale și să faci din el lucrul pe care să-l urmezi cu orice preț. Nu există niciun impuls care să nu ne transforme în demoni dacă îl luăm ca ghid absolut. Ai putea crede că dragostea de oameni în general ar face excepție, dar nu face. Dacă lași la o parte dreptatea, te vei trezi că încalci acorduri și falsifici dovezile la judecată de dragul omenirii și că în cele din urmă devii un om crud și viclean. Alții mi-au scris spunând, ceea ce numiți lege morală nu este oare doar o convenție socială, ceva ce este pus în noi prin educație? Cred că lucrurile au fost înțelese greșit în privința aceasta. Oamenii care pun această întrebare de obicei socotesc de la sine înțeles că dacă noi am învățat un lucru de la părinți sau de la învățători, lucrul acela trebuie să fie doar o invenție omenească. Bineînțeles că lucrurile nu stau așa. Noi toți am învățat la școală tabla înmulțirii. Un copil care a crescut singur pe o insulă pustie nu ar ști-o. Dar oare rezultă din aceasta că tabla înmulțirii este o simplă convenție umană? Ceva ce oamenii au născocit pentru ei înșiși și care ar fi putut fi altfel dacă ei ar fi vrut așa? Eu sunt cu totul de acord când spuneți că noi învățăm regula conduitei decente de la părinți și învățători, de la prieteni și din cărți, la fel cum învățăm orice alt lucru. Unele lucruri pe care le învățăm sunt simple convenții care ar fi putut fi diferite. În Anglia noi învățăm să conducem pe partea stângă a străzii, dar s-ar fi putut la fel de bine ca regula să fie să conducem pe partea dreaptă. Dar alte lucruri, cum este matematica, sunt adevăruri reale. Problema care se pune este în care categorie se încadrează legea naturii umane. Există două motive ca să spunem că ea aparține aceleași categorii cu matematica. Primul este că, așa cum am spus în primul capitol, deși există diferențe între ideile morale dintr-o țară sau o epocă și cele din altă țară sau altă epocă, diferențele nu sunt de fapt foarte mari. Nu sunt așa de mari cum își închipuie cei mai mulți oameni și poți recunoaște în toate aceeași lege, în timp ce în cazul unor simple convenții, cum este partea drumului pe care se circulă sau felul de îmbrăcăminte al oamenilor, diferențele pot fi oricât de mari. Celălalt motiv este următorul. Când te gândești la diferențele dintre moralitatea unui popor și a altuia, crezi că moralitatea unui popor este mai bună sau mai rea decât a altuia? Schimbările făcute au fost oare îmbunătățiri? Dacă nu au fost, atunci nu poate exista progres moral. Progres nu înseamnă doar schimbare, ci schimbare în mai bine. Dacă niciun set de idei morale nu ar fi mai adevărat sau mai bun decât toate celelalte, nu ar avea niciun sens să preferăm moralitatea lumii civilizate față de moralitatea lumii necivilizate sau moralitatea creștină față de moralitatea nazistă. În realitate însă, noi toți credem că anumite învățături morale sunt mai bune decât altele. Noi credem că unii oameni care au încercat să schimbe ideile morale ale epocii lor au fost ceea ce noi numim reformatori sau pionieri, oameni care au înțeles moralitatea mai bine decât semenii lor. Foarte bine. Momentul în care spui că un set de idei morale poate fi mai bun decât altul, de fapt, tu le evaluezi pe amândouă prin prisma unui standard și spui că unul dintre ele se conformează în mai mare măsură standardului decât celălalt. Dar standardul care le măsoară și le compară pe amândouă este ceva diferit de oricare din aceste două seturi de idei. De fapt, tu le compari pe amândouă cu o moralitate reală, admițând că există un bine real, independent de ce cred oamenii și că ideile unor oameni se apropie mai mult decât ale altora de binele real. Putem spune lucrul acesta și în alt fel. Dacă ideile tale morale pot fi adevărate, iar cele ale naziștilor pot fi mai puțin adevărate, trebuie să existe ceva, o moralitate reală, prin raportare la care ele să fie adevărate. Motivul pentru care ideea ta despre New York poate fi mai mult sau mai puțin adevărată decât a mea este că New Yorkul este un loc real care există în mod independent de ce crede vreunul dintre noi. Dacă atunci când fiecare dintre noi spune New York, fiecare se referă numai la orașul pe care mi-l imaginez în gândul meu, cum s-ar putea ca ideile cuiva să fie mai adevărate decât ale altcuiva? Nu s-ar putea lua în discuție adevărul sau falsitatea lor. În același fel, dacă regula conduitei decente ar însemna doar ceea ce se întâmplă să aprobe o națiune oarecare, nu ar avea niciun sens să spunem că o națiune ar fi mai corectă decât alta în lucrurile pe care le aprobă. Nu ar avea niciun sens să spunem că lumea ar putea să devină mai bună sau mai rea din punct de vedere moral. Concluzia pe care vreau să o trag aici este că deși diferențele între ideile popoarelor cu privire la conduita decentă te fac deseori să suspectezi că nu există nicio lege a conduitei, lege care să fie naturală și reală, totuși lucrurile la care ne gândim noi în legătură cu aceste diferențe dovedesc exact contrariul. Mai este un lucru pe care vreau să-l spun înainte de a încheia. Am întâlnit oameni care exagerează diferențele, deoarece ei nu fac distincție între diferențele de crez cu privire la faptele reale. De pildă, cineva mi-a spus, în urmă cu 300 de ani, oamenii din Anglia omorau vrăjitoarele. Poți tu spune că aceasta era regula naturii umane sau legea conduitei corecte? Trebuie remarcat că motivul pentru care noi nu executăm vrăjitoarele este că noi nu credem că există vrăjitoare. Dacă am crede cu adevărat că există asemenea oameni care s-au vândut diavolului și au primit în schimb puteri supranaturale de la el și dacă ei ar folosi aceste puteri ca să-i omoare pe semenii lor, ca să-i înnebunească sau ca să aducă vremea rea, este cert că toți am fi de acord că dacă merită cineva pedeapsa cu moartea, atunci aceia sunt tocmai acești colaboraționiști mizerabili. Nu este nicio diferență de principiu moral aici. Diferența este doar cu privire la realitate. Putem să considerăm că este un mare avans în cunoaștere să nu mai credem în vrăjitoare, dar nu este niciun avans moral dacă nu le executăm atunci când nu credem că există. Nu se spune despre cineva că este omenos pentru că nu mai pune curse pentru șoareci, dacă el face lucrul acesta, pentru că el crede că nu mai sunt șoareci în casă.